Urheilun taustapeili.
Niin, tänään juttutuokiossa meillä Markus Grönholm, rallin maailmanmestari vuosilta 2000 ja 2002. Ja edelleen se viimeisin suomalaismestari. Taitaa olla aika pitkät 12 vuotta ollut, kun oot varmaan lajia seurannut edelleen. Ja suomalaiset ei ole pystynyt mestaruuteen. Mutta lähellä se tietysti on ollut välillä.
No on se ollut lähellä. Ja silloin kun mä lopetin, niin itsekin taistelin silloin vielä mestaruudessa. Tiedän kuinka vaikeaa se on. Ei se ole helppo. Vaikka kerran näytti mulle hyvältä, jos oli mun viimeinen vuosi, että voittaa, niin sit se kääntyi taas, että sen jälkeen Mikko oli lähellä ottaa mestaruus. Yhtenä vuonna olisi 2008 vai 2009. Mutta sen jälkeen kyllä on ollut pojilla vaikeaa, että ei ole mun mielestä niinku ollut mahkujakaan, että sen verran on kyllä luisunut.
Jos mennään sinne sun oman uran alkutaipaleille, niin sehän taisi olla vuonna 1987, kun eka ralli oli, vaihdoit motocrossista tosiaan rallin pariin, kun polvet ei enää kestänyt, mutta miten vielä muistat näin pitkän ajan jälkeen ne vuodet, ne ekat amatöörivuodet, ja kun sitten lähdettiin kehittämään sitä isoa juttua?
No oikeastaan nyt ne on palautunut mieleen just noin polvivammojen takia, kun on operoitu just polvi, mikä oli niiltä ajoilta motocrossihommista, kun on loppu se. Mutta sitten alkoi ralli ja siitä oli pitkä matka. Ja voi vitsi, siitä on kauan. Että se on vaan niin, että mulla meni monta vuotta tietysti harjoitellessa Suomessa ja ajoin paljon SM-sarjaa. Ja siitä sitten sain sen mahdollisuuden päästä ajamaan MM-tasolle. Ja se lähti heti sitten hyvään nousuun. Mutta tietysti kyllä me taisteltiin omalla tiimillä pitkään.
Niin, tosiaan oot niitä harvoja, jos et peräti ainut, joka on ilman managerin apua noussut rallihuipulle. Se taisi tuoda ihan oman säväyksen siihen, kun omin voimin piti koko ajan edetä uralla.
Joo, ei siinä ollut ketään niin kuin maksamassa laskuja, että kyllä ne piti kasata itse ne rahat. Tietysti nyt täytyy sitten kyllä sanoa, että mulla oli paljon semmoisia auttajia, jeesaajia ja tällaisia, että kyllä kiitos heille. Ja just tämä talkootyö siellä autotallissa. Mulla oli huippuhyvät kaverit, jotka piti huolta autosta ja näin, niin se puoli oli kyllä niin kuin sitten kunnossa.
Se viimeinen satsaus taisi olla se kaikista kovin, kun päätit, että nyt katsotaan vielä 2 vuotta siinä 90-luvun loppupuolella, että nyt kaikki peliin. Ja taisi mennä aika täpärälle siinä aikaraameissa, että ennen kuin se sitten varmistui ja onnistui vihdosta viime.
Joo, sehän oli mun oma aikaraja, mä olin asettanut itselleni. Tietysti jo ikäkin oli paljon ja näin, mutta mä olin ajatellut, että kun mä heivasin maanviljelyksen, niin että 2 vuotta nyt on mahdollisuutta tai yritän päästä johonkin eteenpäin ja satsaan kaiken ajan siihen. Ja just tosiaankin sitten ihan loppumetreillä siitä ajasta, mitä oli itse asettanut, niin sitten loksahti kohdalle.
Niin, sekin kävi sitten, kun kerran se kiinnostus tuli talleelta, niin se tuli aika suuresti. Eli sitten sun kimpussa oli kaikki, ja tämä taisi olla siinä heti Jyväskylän suurajan 98 jälkeen.
Joo, se oli todellakin outo tilanne, että ei oikein tiennyt, että mitä tekisi, että kun oikeasti niitä oli viisi mahdollisuutta, erilaisia sopimuksia, niin oli vähän sekaisin siitä sitten, että mitä pitäisi tehdä, mutta se oli positiivinen juttu.
Ensimmäinen kausi vuonna 2000 Peugeotilla sitten oli tiimillä aikamoinen menestys. Sulle eka maailmanmestaruus ja tiimikin taisi voittaa merkkimestaruuden sinä vuonna. Se oli heti sitten iso juhla, kun pääsitte menestykseen kiinni.
No olihan se jo, että 99 oli semmoinen 5 kisaa testikisaa ja paljon testiä. Ja 2000 oli ensimmäinen täysvuosi tiimille ja myös mulle, että mulla oli 4-5 kisaa, missä mä en edes ikinä ollut käynyt, ainakin sen verran. Ja se oli aika jännä, että tuli mestaruus ekana vuonna heti sitten. Se oli niinku kova juttu.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Niin, meillä on tosiaan tässä Markus Grönholm jututettavana ja pohdinnassa nämä vanhat ajat Peugeotilla. Vuosi 2001 sitten hallitsevana mestarina ei ollut ehkä se kaikista ruusuisin. Sitten taas vaaka heilahti niin kuin toiselle puolelle, että tuli keskeytyksiä ja ehkä vähän omiakin virheitä. Toiko mestaruus semmoisen, muuttaako se jotain elämässä tai kuskin uralla sitten, kun se maailmanmestarin titteli on harteilla?
No, en mä tiedä. Tietysti se, että oli tullut sellainen täyttymys, että voi vitsi, mestaruus tuli. Mutta sitten kausi alkoi niin huonosti, epäonnisesti, että kaksi ensimmäistä kisaa oli ongelmia koneen ja vesipumpun kanssa tai jotain. Monte Carlossa tuli keskeytys. Ja sitten Ruotsissa. Sitten muistaakseni kolmannessa kisassa mä sain auton maaliin jossain Portugalissa kolmas tai jotain. Mutta sen jälkeen niin oli kyllä huonoa tuuria ja sitten turhautui vähän itsekin ja omia mokia sitten siihen sekaan. Mutta paljon oli ihmeellisiä pikkuvikoja. Ne tuli niin kaikki sinä vuonna sitten mulle. Ja loppukausi meni sitten taas hyvin. Että sitten kun ei ollut millään mitään väliä enää, niin napsittiin ne voitot ja lopputulokset me ei jäätykään niin hirveän paljon mun mielestä. Mä en muista monessa kun me oltiin, mutta hirveästi ei jääty, koska ne pisteet meni niin sekaisin sinä vuonna, että ne jakaantui niin monella. Mutta se oli semmoinen, ei niin hyvä vuosi.
Sen jälkeen tiimi päätti palkata Richard Burnsin, joka voitti mestaruuden sinä vuonna. Sitten taisi tulla semmoinen aika kova jäsenten välinen, koska teillä oli raudanluja tiimi varsinkin sitten 2002 vuonna ja siitä eteenpäinkin. Kuinka kovaa se sisäinen kamppailu oli? Oliko siinä se näytön tarve, että kuka haluaa olla se tiimin ykkönen? Ja kuskeilla tietysti aina omat mielipiteet ja näytöhalut ja päälliköt on sitten omaa mieltä, mutta miten muistelet sitä ajanjaksoa?
No, oli se vähän jo semmoinen kinkkinen tilanne, että Burns otettiin sinne isolla rahalla ja se oli Corrado Proveran todennäköisesti idea ja hän halusi nyt, että hän tuo tämän kuljettajan tänne, koska Jean-Pierre Nicolas, joka oli sitten kakkosbossi siinä, niin se oli aikoinaan löytänyt mut, niin Corrado meinasi, että nyt on hänen. Niin siitä tuli vähän semmoinen, ja Burnsille maksettiin paljon enemmän kuin mulle. Se vähän harmitti mua. Mä olin kumminkin voittanut mestaruuden ensimmäisenä kautena Pösellä ja sitten Burns otettiin siihen. Niin, sitten se oli vaan pantava kaasupohjaa ja ei mitään. Burns ei voittanut sitten yhtään kisaa todennäköisesti, muistaakseni Pösellä. Mm.
Joo, tosiaan se toinen mestaruusvuosi oli melkoista juhlaa sulle. Juha Kankkunen taisi todeta, että oot planeetan kovin kuski sillä hetkellä ja silloin taisi kaikki onnistua, että sitten kun se homma lähtee kulkeen, niin tavallaan mikään ei pysäytä sitä kiitoa.
No kyllä semmoinen, mulla oli semmoinen tunne, mä sanoin Timpalle, että Rautiaiselle, että kyllä joka ralli, soraralli kun lähdettiin, niin oli semmoinen fiilis, että jos ei tässä niinku mitään virheitä tee, niin tämän me voitetaan. Että oli niinku jotenkin itsevarma ote siihen. Me saatiin auto testattua ja just mieleiseksi kaikki lukot ja kaikki. Niin oli semmoinen fiilis, että tosiaankin kaasupohja vaan.
Sitten meni vielä yksi vuosi, taisi olla tällä 206 VRC:llä, mutta seuraava tiimin luomus ei tainnut olla sitten niin onnistunut. Sitä autoa et kaiketi halua paljon muistella, eli 307 VRC. Se auto taisi olla semmoinen, että on parempi unohtaa.
No joo. Siinä oli odotukset korkealla kaikilla tiimin, Corradolla, Proveralla siis, että uusi auto. Ja alun perin jo, että se tehtiin siitä isosta kupea avoautosta tavallaan, niin ei ollut ehkä se viisain veto. Ja kyllä siihen meni hukkaan ainakin se ensimmäinen vuosi täysin, että oli niin paljon teknisiä ongelmia ja kiukkua sitten tallin sisällä insinöörien välissä. Ja kyllähän se vaikutti munkin ajamiseen. Ja sitten kun tiesi, että aina tulee olemaan ongelmia teknillisesti, että laatikko meni joka rallis rikki, niin sitä yritti repiä sitä ero ja aikaa kiinni silloin, kun se toimi. Sitten tuli niitä virheitä siihen päälle ja sitten oli soppa valmis.
Jossain kohtaa kautta 2005 Peugeot sitten taisi ilmoittaa, että nyt riittää ja laitetaan pillit bussiin. Minkälainen soppa siitä sitten syntyi? Maailmanmestarina sulle tietysti oli jatkoa varmasti useammassakin tallissa, mutta missä vaiheessa tämä alkoi selviytyä, että mihin ura sitten jatkuu?
No pitkälti näytti sillä, että mä menisin Citroenille ja Jean-Pierre oli sen idean takana myös. Tietysti konsernin toinen automerkki, vaikka oli verinen kisa, niin siinä kohtaa sitten Guy Fréglain otti muuhun yhteyttä ja kysyi, että tulisi mä ajamaan heille Loebin kanssa tallikaveriksi. Mulla oli sopimus jo niin pöydällä, että allekirjoitettavaksi vaan. Ja mä arvoin, että mitä mä teen, että mitä tästä tekisi. Tietysti juttelin sitten, toinen vaihtoehto oli Fordia Wilsonin kanssa. Mutta Wilson tietysti yritti jekuttaa mua pitkään, että ei hänen ole mitään rahaa maksaa. Ja ei ole sitä ja tätä ja ja pitää vähän sponsoreitkin tuoda mukaan. Mä sanoin, että no ei toi käy ollenkaan. Mutta sitten Wilson sai kuulla tietysti, että Citroen on tarjoamassa mulle niin sitten sillä tuli kiire ja sitten sielläkin rupesi numerot muuttumaan papereissa ja innostus nousi, niin sitten mun piti vaan tehdä se valinta, että kumpaan menee, haluuko mennä Loebin omaan talliin kilpailemaan sitä vastaan, niin se kutkutti vähän joo, koska auto oli hyvä, Ford tuli uusi auto, ei tiennyt mikä se on, niin mutta sitten mä vaan kumminkin tein sen valinnan, että kyllä mä lähden toiseen talliin kuin Loebia. Ajetaan sitä vastaan sitten.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Niin, tässä tosiaan muistellaan Markus Grönholmin kanssa miehen uraa MM-tasolla, joka sitten 2007 vuoden jälkeen tuli päätökseen. Mutta nämä kaksi Ford-vuotta taisi kuitenkin olla melkoisia menestyksiä. Maailmanmestaruus ei jäänyt kumpanakaan vuonna kovin kauas, mutta jos ajatellaan ensin vuotta 2006, niin lopulta se meni sitten Sebastian Loebille ja telkkaria katsellessa. Miten tähän ratkaisuun päädyttiin?
No, kyllä mulla oli kaikki mahdollisuudet voittaa se mestaruus. Se oli niin kuin tarjottimella oikeastaan. Loeb oli loukannut olkapään ja oli veke. Ja mun olisi pitänyt Australiassa vaan ajaa maltilla. En tiedä, keskittyminen vaan oli siellä vähän huono, ehkä ensimmäisellä pätkällä ajoin kantoon, väistin kantoa, josta signaalisi tulos ja katolle. 10 minuuttia siinä meni mulla ja Timpalla saada se auto sieltä veke, kun se jäi kannon päälle jumiin ja tunkilla sitten tunkattiin sitä, se hirveä show. Jostain sitä päästiin ylös sieltä ja ajoinko neljänneksi kisassa, mutta se ei riittänyt. Mun olisi pitänyt olla vissiin kolmas. Että kyllä se niinku okei, se ratkesi siihen, koska sitten loppukisoista ei ollut enää mitään hyötyä, vaikka mä ne voitin. Että ero jäi sitten pisteessä.
Tiimillähän nämä 2 vuotta oli kovia juttuja. Merkkien välinen maailmanmestaruus tuli molemmilla kerroilla, mutta tämä 2007 vuosi oli vähän samankaltainen sitten lopussa kuin edellinenkin. Siinä tuli yksi voitto tietysti, Uusi-Seelanti 0,3 sekuntia marginaalia Loebiin, joka tuli kakkoseksi. Mutta sitten jotain tapahtui siinä loppukaudesta. Tuli joo, aika rajukin ulosajo.
Joo, ehkä mä rupesin vähän niin kuin laskemaan niitä pointseja. Me johdettiin ihan hyvin. 13 pistettä jo vissiin jossain kohtaa siinä. Sitten mä rupesin laskemaan, että siellä on asfalttikisoja niin monta, että Loeb on kova siellä, että pitää sitten vielä tuo Japani voittaa. Ja ihan typerä virhe siellä Japanissa. Kävin sielläkin ulkona ja minuutin siellä meni, mutta kanto löi turvakaareen tai siellä pohjaan niin, että turvakaari sai siipensä ja ne järjestelti ei antanut mun jatkaa. Et se oli paha takaisku ja sen jälkeen sitten tuli vähän paniikki, että nyt taas pitää mennä ja Irlannissa sitten ihan käsittämätön juttu, että se meni siihen muuriin. Mä en tiedä, miten se meni sinne vielä tänä päivänä. Siihen se oikeastaan ratkesi, että RAC:ssa ei ollut sitten enää kuin Lööbin huonoa tuuria, jos se olisi keskeyttänyt tai ajanut huonosti.
Jossain vaiheessa vuotta alkoi sitten varmaan kypsyyn tämä lopettamispäätös, mutta kuinka vaikeaa tai haasteellista se oli sitten tehdä se selväksi itselle, että ura ei enää jatku?
No kyllä se Jyväskylän jälkeen tuli niinku vahvana semmoinen fiilis, että kyllä tämä nyt on tässä. En mä tiedä minkä takia. Siinä oli monta tietysti syytä, että oli vähän väsynyt jo siihen Lööbin kanssa taisteluun 0,3 sinne ja sekunti tänne ja sitä ja tätä ja aina sen matkustaminen ja näin. Silloin tuntui niin, sitten kun oli päättänyt lopettaa, niin sitten olisi voinut ajaa vielä vähän, että se on vaikeaa, mutta päätös oli tehty ja mä olin sen takana.
Mutta melkein se tuli sitten pyörrettyä, kun tiimit alkoi ottaa uudestaan yhteyttä ja olit jossain kohtaa taas lähellä paluutakin.
Joo, se on vaikea sitten, kun puhelin soi ja ruvetaan kyselemään, että tuutko kokeilemaan ja tuutko ajamaan ja näin. Niin, ei ollut helppo, mutta silloin sitten kyllä päätin, että okei, jonkun kisan voin ehkä käydä ajamassa. Mutta oikeastaan aika lähellä oli kyllä, ettei olisi ollut taas täydessä vauhdissa mukana sirkuksessa, mutta sitten on lopputulos se, että mä ajoin mun lopettamispäätöksen jälkeen 2 kisaa. Joo. Subarulla Portugalin ja sitten ihan show-meiningillä Ruotsin ralli.
Sitten taisi olla pieni tauko, teit paluun rallycrossissa, joka on ihan toinen laji, niin miten sellainen sytytti sitten vuosien rallin tahkoamisen jälkeen? Kyse on kuitenkin aika lailla erilaisista autourheilulajista.
No joo, mä tunsin sen Andreas Erikssonin ralliajolta jo. Ja hän rakensi ja rakentaa niitä autoja menestyksekkäästi tällä hetkellä. Sitten vaan jotenkin Andreas sanoi, että tuu kokeilemaan autoa ja meni Ruotsiin. Ja tietysti innostuin siitä, kun oli 550 heppaa ja meni niin perustin, niin että okei, no mennään kokeilemaan. Ja suoraan EM-kisaan Ruotsiin sitten Höljesiin ja se oli ensimmäinen kosketus siihen. Mulla ei ole mitään hajua, miten ne säännöt menee ja miten alkueristä menee ja eteenpäin ja sinne ja tonne, mutta kyllä siellä hyvin pärjättiin sitten.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Tänään ollaan tosiaan merellisissä Inkoon maisemissa. Muistellaan Markus Grönholmin uraa ja vähän rallin nykytilannetta. Moottoriurheilu on tietysti aina vaarallista ja se taisi sitten lopulta olla se viimeinen niitti sullekin, että ajohanskat jäi naulaan tuossa parisen vuotta sitten. Aika raju onnettomuus sitten rallycrossissa tapahtui Los Angelesissa.
Joo, se oli yllättävä juttu, että ei ole tänä päivänäkään mitään hajua, että minkä takia se sattui. Että ajonko liian sisältä siihen törröttävään betoniin todennäköisesti. Ja äkkipysähdys oli niin kova, että mut lähti taju ja siitä sairaalaan. Ja okei, onneksi ei mitään vakavempaa. Joo, silloin se olin tarkkailussa tietysti siellä ja vähän huono olo oli. Ei sitä voi kieltää, mutta mitään siitä ei jäänyt ja olisi voinut lähteä ajamaan taas, mutta just ehkä ulkopuoliset perhe ja kaikki tykkäsivät, että no joo, että ehkä tuo nyt riittää, tuo leikkiminen.
Lajia varmaan seuraat edelleen aika tiiviisti. Siellä on meillä ollut nyt viimeiset 10 vuotta Jari-Matti Latvala ja Mikko Hirvonen ihan huipputasolla huipputiimeissä. Hopeeta on tullut useasti, mutta sitten on ollut nämä kaksi Sebastiania. Miten ihmeessä kaksi kuljettajaa voi olla näin dominoivia? Onko tämä nyt sattumaa vai haastajien heikkoutta? Tietysti muidenkin kuin suomalaisten, vai mistä tällainen voi johtua?
Niin, Lööb oli hyvä. Siitä ei niinku kahta sanaakaan, että se on niinku kaikilla osa-alueilla, mutta niin on tämä Ogierkin, että kyllä suomalaiset saa tehdä seistä päällään, jos ne meinaa sen voittaa. Mä en tiedä, mikä siinä on. Mä en todellakaan tiedä, että mikä on se varmuus ja näin. Sitä pitäisi joskus päästä näpäyttääkin sitä Ogieria vähän. Et siis se on vähän itse varma tällä hetkellä ja dominoi ja se tietää sen itse. Se pitäisi horjuttaa jollain.
Kuinka hyvin tunnet Ogierin? Et ehtinyt ajaa hänen kanssaan kilpaa varmaankaan koskaan, mutta ootko ollut muuten jutuissa?
Kyllä mä taisin ajaa silloin, kun mä kävin vierailemassa.
Niin
silloin häntä vastaan näin, mutta ei ole maailman mukavin kaveri näin niin kuin, noin niin kuin jutella ja näin, että aika lailla erilainen kuin Lööb minun mielestä. Mutta ei se mitään, hyvin ajaa.
Miten, jos ajatellaan suomalaisten odotuksia, ne on tietysti useiden mestaruuksien jälkeen varmaan noussut aika koviksi, voitot, mestaruudet, sellaiset vaan kelpaa, mutta minkälainen suomalainen rallikulttuuri tällä hetkellä on? Onko sitä menestystä vielä näköpiirissä? Kakkossia tuskin kelpaa jatkossakaan kuljettajille tai rallifaneille, mutta vieläkö täältä voi nousta sellaisia Ogierin ja Lööbin kaltaisia tähtiä?
Totta kai voi, mutta tällä hetkellä just on, kysyt keltä vaan suomalaiselta ihmisiltä, niin ei ne pysty nimeämään nuoria lupaavia rallikuskeja tuosta vaan, että suomalaisia. Et ei ole. Et se on niinku ongelma. Ei ole edes vanhoja, jotka olisi tulossa niinku me aikoinaan tökättiin siellä noiden tehdaskuskien jälkeen. Semmoisiakään ei ole. Et ei ole mitään yrittäjiä tuolla. Et se on niinku heikko juttu.
No, tiimejä sen sijaan nyt alkaa olla taas melkein vanhaan malliin. Toyota tekee paluun. Tällä hetkellä on 4 tiimiä. Kaikki ei ehkä ihan virallisia tehdastiimiä, mutta työpaikkoja kuitenkin olisi. Onko lajilla nyt joku kriisi menossa, koska ei muistakaan maista oikein löydy sitten huipputasoa. Hyviä harrastajia, mutta ei taida olla sitten riittävän hyviä tosiaan sinne ihan ammattipiireihin.
Niin, tässä on joku pieni taantuma, vaan että se ralli on jotenkin nyt, se ei just nyt ole niin kiinnostava juttu. Mä en tiedä, valitettavasti se vaan on niin, että jotain siihen pitäisi herättää siihen hommaan, että ainakin täällä Suomessa ei ole. Et nyt pitäisi Jari-Matti vaan olla vähän voittamassa ja tuolla niin, että se kiinnostus tosiaankin, että kun nyt on valitettavasti vähän silleen, että se on vähän negatiivista aina, no ei ne pärjää ne pojat. Kyllä Jari-Matti ajaa hyvin ja Mikkokin ajaa hyvin, mutta kun se kirkkaan juttu siellä, se puuttuu vähän niin äkkiä leimataan sitten, vaikka ne on nopeita kuskeja.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Niin, tässä kovasti mietitään rallin nykytilannetta. Rallin kaksinkertaisen maailmanmestarin Markus Grönholmin kanssa. Mutta missä ne lajin kipukohdat sitten niin sanotusti on? Eli onko esimerkiksi kattojärjestö FIAn tehtävä jotain muutoksia, jotta uusia kykyjä nousisi. Laji on tunnetusti kallis, olet itse saanut kokea sen. Mutta onko mitään semmoista, millä sitä voisi helpottaa? Vai onko se niin, että ne lahjakkuudet nousee sieltä sitten, kun on tarpeeksi hyviä kuskeja?
Kyllä ne lahjakkuudet sieltä nousee, mutta just se, että se saataisiin taas kiinnostavaksi tuo ralli, niin se on jotenkin vähän mun mielestä niin pudonnut. Mä en tiedä, semmoinen fiilis on. Et sitä ei seurata niin paljon. Se on aika pitkä tuommoinen rallikin, vaikka vanhat noi päättävät tahot tuolla on sitä mieltä, että pitää palata vanhoihin aikoihin. Ei kukaan jaksa seurata 5-6 päivän kilpailua. Et kyllä se pitää saada se formaatti vaan jotenkin tiukaksi ja hyväksi telkkariin. Mutta mulle ei ole lääkkeitä. Mä oon yksi näistä, jotka vaan kertoilee näitä, mitä pitäisi. En mä tiedä tarkkaan, mitä pitäisi.
Oot varmaan vielä mukana tällaisessa kuljettajakomissiossa. Onko sitä kautta mahdollisesti tulossa ratkaisevia päätöksiä, millä lajiin saataisiin uutta eloa? Siellä on muitakin vanhoja mestareita sun kanssa asioita pähkäilemässä.
No se menee vähän hitaasti siellä. Kyllä siellä niin kuin enemmän siihen turvallisuuspuoleen ja näihin. Ja sitten kun siellä on kaikki lajit, rata ja näin, niin kyllä ralli jää vähän niin kuin varjoon tavallaan. Että siellä on niin paljon sitä erilaisia ratakisoja ja niistä ja niiden turvallisuuksista ja ynnä muuta. Että kyllä se on enemmän sieltä niin kuin taustaduuni. Että ei sieltä niin kuin tule yhtäkkiä mitään ihmeellistä.
Voiko olla niin, että tämä toinen suosikkilaji rallycross tällaisena erityyppisenä stadion tapahtumana söisi sitten sitä rallin kiinnostavuutta jatkossakin ja mahdollisesti suistaisi lajin entistä syvempään alamäkeen?
No toivottavasti ei, mutta kyllä se on kiinnostava se rallycross, uskoisin. Nyt siitä tulee MM-sarja, se on päivän kahden juttu yhdessä paikassa, helppo seurata, helppo katsoa, televisioida ja jännittävä kontakti laji, niin se on aika hyvä.
Kuinka paljon rallissa menestyminen sitten on tämmöistä valmentamisesta kiinni, vai onko se enemmän sitä taloudellisia mahdollisuuksia kuljettajille? Pystyykö valmentamalla oikeasti nostamaan keskinkertaisesta kuskista huipun, vai pitääkö sitten olla jo lähellä huippua valmiiksi, että jotain apua valmennuksesta olisi?
No kyllä sulla pitää olla se tietty juttu, perstuntuma, taito, voittamisen halu pitää olla kova. Muuten ei niin kuin ole mitään mahdollisuuksia edes vaikka kuinka valmentaisi. Kyllä siellä jotain täytyy olla. Mikä se on, niin mä en osaa sanoa, mutta kyllä tietysti treenaamalla, mutta ei pysty näillä nykypäivän vehkeillä niin kuin ajaa. Että siellä pitää olla se oikea touch.
Mites tällainen henkinen valmennus? Sulla oli aikanaan Christoph Dreyer taustalla ja hän toimii nyt Jari-Matti Latvalan apuna MM-sarjassa. Onko tältä puolen mahdollista saada se puuttuva viimeinen silaus siihen omaan vauhtiin ja suoritukseen? Kuinka paljon se sulle toi aikanaan etua, että oli tällainen ihminen taustalla?
No aika jännä, että kun ratkaiseva kisa, mistä puhuttiin aikaisemmin, että ne 5 tarjousta, niin silloin vähän ennen kuukautta aikaisemmin olin aloittanut yhteistyön Christophin kanssa vuonna 1998 kesällä. Ja kaikki ne, mitä se mua evästi, pikkujuttuja, mitä piti tehdä ja mitä mä tein keskittymisen kannalta ja kaikkea miettimistä ja näin, oli tapahtunut just ennen tätä Jyväskylää 1998. Ja sitten yhtäkkiä kaikki muuttuu. En mä tiedä, kyllä Christophin panos oli hyvä. Ja siitä meidän yhteistyö jatkuu ja hän oli aina mukana kisoissa vuodesta 2000 eteenpäin. Sitten se loppuvuosina painottui paljon, oltiin siihen fyysiseen kunnon treenaamiseen ja tietysti ehkä vähän jäi se mentaalipuoli joskus liian vähälle, mutta sitä niin kuin olettiin, että kyllä tässä pärjää, mutta joskus olisi ehkä pitänyt tehdä vähän enemmän.